Casablanca.
Casablanca.
Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Vyznáváme svobodný pohyb po planetě a máme respekt k cizím kulturám.
Casablanca.
Casablanca. Casablanca. Autentické zážitky ze všech míst planety každou neděli hodinu před polednem. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín v neděli od 11 dopoledne na rádiu Wave.
Posloucháte Radio Wave, posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový magazín. Příjemný poslech vám přeje Pavel Sladký. Dneska budeme mluvit o Sarajevu, dneska budeme mluvit o téhle metropoli Bosny a Hercegoviny společně se Štěpánem Majrovským. Ahoj.
Ahoj.
Který se podíval do Sarajeva několikrát, ale hlavně tam byl na dlouhém pobytu v rámci studentského výměnného programu Erasmus. Můžeš trošku říct, jaká byla historie tvého poznávání Sarajeva nebo tvých návštěv Sarajeva?
Jo, tak já jsem byl v Sarajevu poprvé v létě 2006, když můj známý pracoval na české ambasádě v Sarajevu, tak jsem toho využil a vydal jsem se spolu s kamarádkou na výlet. Už jsem tam chtěl jet dřív, protože to město mě lákalo, dlouho četl jsem o něm něco a když jsem tam teda opravdu byl, tak se mi tak mě tak zaujalo, že jsem vlastně měl touhu se tam vrátit. A dlouho se mi to nedařilo, až teda loni se to povedlo a to sice tak, že se mi podařilo získat stipendium na zmíněný program Erasmus Mundus. A mohl jsem tam teda strávit půl roku, což byl opravdu asi jeden z mých nejlepších semestrů během vysokoškolských studií vůbec.
Takže ta zkušenost z roku 2006 byla natolik dobrá, že potom, když si vybíral v rámci Erasmu, kam vyrazit, tak tě to přiklonilo právě k téhle variantě.
Dá se to tak říct, byl to vlastně ten hlavní důvod, proč jsem se rozhodl právě pro Sarajevo.
A dokážeš si vzpomenout, čím tě ještě tenkrát někdy v těch letech 2005-2006, když jsi o tom jenom něco četl, to město lákalo? Co to bylo?
Myslíš ještě dřív, než jsem tam jel?
Ještě dřív, než jsi tam jel.
Tak vůbec nějaký, řekněme, multikulturní prostředí toho města, které asi je teda menší, než bylo před válkou, nicméně pořád je znatelné, pořád vlastně v tom městě jsou vedle sebe fungující mešity, kostely, je tam i synagoga. Potom určitě panoráma města, protože to město leží vlastně v údolí, obklopeno vlastně horami, z nich jedna z nich je vyšší než Sněžkama, přes 1600 metrů, takže to panorama určitě vytváří tu atmosféru toho města. A potom svým způsobem snad to nebude znít zvláštně, jakoby i ta historie té války, která je tam pořád vlastně znatelná a která vlastně tomu městu dodává tak trošku, nevím jestli říct přímo ponurosti, ale řekněme taky vlastně spolu vytváří jeho atmosféru a asi tak, no.
Jakým způsobem tu atmosféru spolu vytváří? Všichni asi mají Sarajevo spojené s válkou, nebo s bosenskými, nebo s balkánskými válkami, možná spíš než jednou válkou. Na co narážíš na každém kroku, na co narážíš, když se bavíš s lidmi, jak se to projevuje?
Jo, tak úplně bezprostředně jsou tam možná vidět prostě domy, které jsou poničené válkou, jednak spousta domů, na kterých jsou vidět jako kulky, potom je tam hodně domů vlastně úplně zničených, třeba i v centru jich už není dneska moc, ale i v samotném centru je třeba proluka a je vidět, že tam stál dům a pokud člověk jenom trochu něco ví o historii města, tak je mu jasné, že dům byl zničený vlastně ve válce. Mimo to samotné centrum je těch domů pak ještě víc. A přestože je město pěkně opraveno, myslím, po té válce a ty stopy už nejsou tak, jak byly, tak pořád vlastně člověk, i když třeba by nic nevěděl, tak narazí na ty stopy převážně v těch domech, nebo na těch domech. A potom, když se tak třeba prochází kolem toho města, kolem hřbitovů, tak a dívá se na ty náhrobky a teď je tam najednou mnoho náhrobků, že se někdo narodil v roce 80 a zemřel 93 na těch islámských hřbitovech, tak to je taky určitě jakoby, řekněme, stopa té války. A potom třeba, když zavítá do nějakého muzea nebo něčeho, kde je válka připomínána, tak potom tam taky se o tom dozví více. Takže ty stopy tam jsou znatelné. Při normálních hovorech s lidmi se o tom se na tohle téma většinou jakoby nedostane, pokud člověk sám nezabrousí, ale i to se někdy může stát. Ale oni většinou na tu válku neradě vzpomínají, nebo není to nic, co by jakoby bylo hned tématem hovoru a není to nic, co by bylo třeba připomínané jako na ulicích, že by třeba někde byly. Respektive jsou tam třeba na domech pamětní desky, vždycky tam napsáno, zde srbští zločinci zabili 8 obyvatel města Sarajeva a takových desek je tam hodně. A potom jsou tam další věci, ale to už musí člověk něco vědět vlastně, že to jsou připomínky války, to není nic, co by mu pravděpodobně evokovalo tu válku, aniž by to věděl.
Tyhle cedulky připomínající nějaké válečné krutosti jsou mimochodem pouze v místním jazyce nebo v místních jazycích, anebo jsou i přeložené do němčiny, angličtiny?
Ne, je to jenom, řekněme, v bosenštině.
Není to nic, na co by byli upozorňováni cizinci nebo tak?
Ne, ale myslím si, oni jsou tam teda kromě těch jakoby kamenných cedulek, potom ještě cedulky se jmény a vlastně s daty narození a úmrtí, to jsou takové plastové cedulky, a tam i cizinci, kteří vůbec neví nic o místním jazyku, pravděpodobně dojde, že jsou to připomínky obětí války, protože už podle toho, že tam všichni zemřeli v letech 92 až 95, tak z toho je podle mě znatelné, že se vlastně jedná o cedulky upomínající na oběti války.
My jsme se poprvé dostali do kontaktu a potom i k pozvání sem do Casablanky skrz tvůj e-mail, který se týkal Afghánistánu, což je oblast, kde je válka stále živě přítomná, kde to není žádná vzpomínka nebo hledání stop na válku. Nemá to nic společného mezi sebou?
No, přímo určitě ne, a nepřímo, jestli mě tak nějak trošku lákají oblasti, kde proběhla válka nebo řekněme nějaké problémy v oblasti, to je tak trochu možné, ale tak ta souvislost bude spíš nepřímá.
Říkal jsi, že lidi nějak sami od sebe nerozpřádají hovory o válce nebo o nedávné minulosti.
Většinou
nebo...
ne, no.
Neviděl jsi film jménem Grbavica?
Viděl, ano.
Ten vypráví o tom, že všechno jakoby je pod povrchem, že se žije ta přítomnost a tohle všechno je někde uloženo v lidech pod tenkou šlupkou povrchu.
Myslím, že to je docela výstižně řečeno, myslím, že to tak je. Oni se lidé o válce přímo nerozhovoří sami, možná nějaké výjimky, ale ne, ale zároveň pokud člověk na to nějak zavede řeč, tak občas jakoby se brzo vlastně k tomu tématu dostane a většinou pak se třeba dozví zajímavé věci, takže ano, je to všechno pod povrchem a třeba v době nějakých, řekněme, připomínek, nějakých výročí spojených s tou válkou, se to najednou objeví v médiích a rozpřádá se to a do dneška se třeba pak jako objevují spory o interpretaci mezi jednotlivými těmi etniky, jak to vlastně bylo a tak, takže třeba ty výročí jsou zrovna dobou, kdy vlastně tohle, co je pod tím tenkým povrchem, jak říkáš, vyplouvá na povrch tak trochu.
Posloucháte cestovatelskou a outdoorovou Casablanku Radia Wave. Dneska mluvíme o Sarajevu a to s naším hostem, kterým je Štěpán Majrovský. Když jsi dorazil do Sarajeva na další dobu, na půlroční pobyt, tak co byly tvoje první kroky? Co jsi dělal jako první v tom městě?
No, vystoupil jsem z vlaku a šel jsem hledat koleje, protože jsem vlastně měl mít zajištěno ubytování na tamnějších kolejích a měl jsem pouze mapu a nic víc, ale jsem si našel, že by neměl být příliš daleko od nádraží, takže jsem se vydal se svými zavazadly. Vlastně ten vlak teda z Budapešti, který jsem přijel asi o 2 hodiny později, což je na Balkáně, řekněme, standard, takže místo asi v 8 nebo v kolik má přijet někdy v 10 večer, ale on naštěstí byl krásné babí léto a byl pátek večer a lidi byli venku v kavárnách, takže ten první kontakt s tím městem byl opravdu příjemný, což asi byl i jeden z těch důvodů, proč jakoby i ten pobyt samotný se mi pak líbil. A ty kole jsem potom našel, místo, které pro mě mělo být, jakoby nebylo, takže hned ze začátku to bylo, řekněme, takové dobrodružné, ale všechno se nakonec vyřešilo a nakonec jsem teda strávil nejdřív 3 týdny na kolejích a potom jsem se přestěhoval na privát.
A jak jsi vybíral nějaké privátní bydlení v Sarajevu?
On to vlastně není žádný problém, oni existují zhruba 2 nebo 3 takové velké servery, kde je možno si to ubytování najít a většina studentů to učinila ještě před příjezdem. Já jsem byl vlastně jediný, kdo na těch kolejích skončil, jestli to tak mohu říct. Protože mě tenkrát, oni jsou pouze v místním jazyce a to mě tenkrát odradilo, já jsem tomu příliš, jakoby jsem se tím nechtěl probírat, nebo úplně jsem to nechápal a nějak jsem měl pocit, že proč si neskusit bydlení na kolejích, ale pak jsem seznal, že vlastně bydlení na privátě je výrazně vyšší kvality a zároveň i výrazně levnější a všichni mě doporučovali, ať se přestěhuji na privát, což jsem pak taky učinil, takže jsem přes ty servery si našel pár míst, navštívil jsem asi 4 byty nebo 4 domy a poměrně brzo jsem si vybral, přestěhoval jsem se.
A klíčové sarajevské servery jsou v latince?
Ano, vlastně v samotném městě na cyrilici člověk téměř nenarazí, protože Bosňáci, což je národ, který v Sarajevu převažuje, používají vlastně dá se říct výhradně latinku, ono oficiálně jsou obě písma přípustná v bosenštině, což je ten jejich jazyk oficiálně, ale de facto člověk na tu cyrilici nepřijde vůbec.
Sarajevo má nějakých 200-250 tisíc obyvatel.
No, ona se to přesně neví, protože vlastně od, myslím, roku 91 nebo od předvážné doby nebylo žádné sčítání lidu, takže když se zeptáte obyvatel, tak dostanete velmi rozličné odpovědi, ale tak nějak mě to vychází, že spíš ke 400 tisícím.
Ke 400 tisícům. Přesto je to město ve srovnání s Prahou malé. Ve srovnání,
ano, bych ho tak třeba k Brnu, myslím si, že to je tak jakoby...
Tak, ve srovnání, ano, s Brnem, tak, tak jsou měřitelné.
Myslím, že ano.
Za jak dlouho se člověk aklimatizuje, za jak dlouho se v takhle velkém balkánském městě začne cítit jako doma?
Tak to asi hodně záleží na každém. Mě to nějak dlouho netrvalo, možná to taky tím, že na Balkáně už jsem několikrát byl, jezdil jsem tam poměrně často. Já jsem se tam začal cítit doma poměrně rychle a to především proto, že místní jsou velice příjemní a vzhledem k tomu, že jsem brzo začal navštěvovat konkrétní kavárny, kde si mě pamatovali a kde už mě zdravili jako štamgasta a jelikož právě díky tomu, že to město není moc velké, tak člověk už třeba po prvním týdnu jsem začal na hlavní třídě potkávat vlastně známé lidi, tak jsem se tam začal velice brzo cítit jako doma.
Jaké jsou základní pamětihodnosti Sarajeva, které stojí za to navštívit?
Vůbec se podle mě vyplatí projít si hlavním městem, starým městem Başçarşı'you, což je to nejstarší část města, vlastně vybudovaná z Turky za osmanské nadvlády, kteří vlastně město založili, takže tam člověk narazí na hlavní mešitu, která sice třeba ve srovnání s tureckými mešity není až tak nic mimořádného, ale vyplatí se za nevelké vstupné jít asi dovnitř. A vůbec jakoby ta atmosféra toho starého města se spoustou krámků, kde člověk si může koupit džezvy, náboje z války, tak to si myslím, že se vyplatí projít si těma uličkama. Co týče samotných, řekněme, památek, tak za návštěvu bych určitě doporučil i starý pravoslavní kostel, který je taky nedaleko vlastně velké mešity, nebo té hlavní mešity. Hned vlastně mezi tím kostelem a mešitou je synagoga, takže je vidět, že město bylo a částečně ještě opravdu jako multikulturní, že tyhle ty pamětihodnosti vlastně různých náboženství jsou opravdu velice blízko sebe, takže mešita původně patřící sefardským židům, asi teď, myslím, z 16. století, to je vlastně taky jedna z pamětihodností, která stojí za návštěvu. Potom vlastně nedaleko jsou katolické kostely ještě, které teda jsou moderní, a tak člověk se může podívat i dovnitř. No a potom to už asi záleží na jednak na vkusu každého, jednak na tom, co je zrovna otevřeno, protože ono vzhledem k různým politickým a finančním problémům, třeba Národní galerie v době, kdy jsem tam byla zavřena, pak bylo zavřeno i vlastně Národní muzeum Bosny, kam jsem se původně chtěl podívat vlastně během, řekněme, mých prázdnin v únoru, ale oni ho mezi tím zavřeli. Takže třeba pokud bude otevřeno, tak to stojí za to, že tam je vlastně celá historie, včetně války. Potom pokud by se někdo více zajímal vlastně o historii toho válečného konfliktu, tak asi stojí za to navštívit tunel, kterým bylo město zásobováno, respektive byly do něj vlastně přinášeny zbraně a ten je hodně daleko od centra. Tam se musí jet z tramvaje, potom pěšky nebo případně nějak jinak se tam dostat. Pak je muzeum třeba města Sarajeva, už to spíš záleží jakoby na každém, na co má chuť. Pokud ještě bych možná připomněl muzeum atentátu na Františka Ferdinanda, které teda samotné, jakoby, ono tam nic moc není, ale tak pokud třeba člověk, je to taky spojeno s naší historií, za nevelké vstupné vlastně na místě, kde ten atentát byl spáchaný, vlastně malé muzeum, tak to možná taky pro někoho třeba může být zajímavé.
Jaký obor ty si studoval nebo studuješ?
Já jsem vlastně studoval politologii a jel jsem tam vlastně přes tenhle obor, ale potom na místě, tak jak to na studijních pobytech bývá, si člověk třeba vybírá předměty i z jiných oborů, ale nicméně jel jsem tam přes politologii a studoval jsem teda vlastně tam, jsem byl zapsaný na fakultě politických nauk, ono se to tak, nebo politických věd bych to možná přeložil.
Možná odtud pramení i ten tvůj přehled o jednotlivých náboženstvích, etnické skladbě a zájem o tu historii, ne?
Taky určitě to má souvislost.
Když jsi byl na místě, zajímal ses přímo o lokální historii a lokální politiku, nebo jsi studoval obecně ten obor bez zřetele na Balkán?
Vlastně oboj. Zajímal jsem se i o ty místní dějiny. Jeden vlastně z těch předmětů, který jsem si vybral, byly dějiny Bosny a Hercegoviny, které ovšem jsem potom, se přiznám, moc navštěvoval jako jediný z těch předmětů, které jsem si vybral, ačkoliv rozhodně jsem dobral, takže tam jedu jakoby i studovat, nebo hlavně studovat, ne, takže to je jedna dlouhá party, jak taky může být Erasmus někdy pojmán, ale znamená tenhle předmět, to bylo teda pro mě, se přiznám, docela zážitek, protože to bylo v aule, která měla kapacitu zhruba tak třetinovou, než by bylo potřeba, a vůbec jsem asi nic ve střední Evropě jako nezažil, protože tam se teda studenti nahrnuli a ti, na které nezbylo místo, tak pro ně zřídili video přenos do dalších učeben. A ta přednáška měla trvat zhruba 3 hodiny, nicméně už po půl hodině začali studenti na vyučujícího vykřikovat, ať dá pauzu a takhle, a vůbec se chovali způsobem, který by asi v Česku myslím, že ke zrušení hodiny, případně jako k vyloučení některých studentů z hodiny. Načež teda zhruba každou půl až 3/4 hodinu byla pauza a během té pauzy se všichni studenti vyhrnuli ven kouřit a vůbec jakoby ta atmosféra té univerzity byla taky velice zajímavá a svérázná, řekněme. A potom teda na ty ostatní předměty, na které jsem chodil, tak tam to teda bylo jinak, docházelo mnohem méně studentů a vlastně jeden z těch předmětů třeba byl, se jmenoval Jazyk a identita na Balkánu, takže to taky vlastně jsem se tam dozvěděl hodně vlastně o té, řekněme, místní kultuře a dějinách skrze třeba jazyk a skrze to, jak vlastně jazyk byl nejdřív utvořen jednotný, potom rozdělen a tak dále.
A přednášky byly v angličtině?
Vůbec ne, přednášky v cizích jazycích tam nejsou, s tím jsem teda počítal a řekl bych, že to je asi hlavní důvod, nebo jeden z hlavních důvodů, proč tam taky není větší počet zahraničních studentů, protože pokud neumíte místní jazyk nebo nemluvíte zrovna nějakým příbuzným jazykem, tak asi nemáte šanci tam nějak studovat. Byť teda se nám, řekněme, spíše asistenti než vyučující, protože ti vyučující mají asistenty a ti mluví velice dobře anglicky většinou, tak ti se nám snažili víc stříst, takže ačkoliv přednášky byly v bosenštině, tak třeba zkoušky nebo nějaké eseje, pokud to bylo nutné, nebo cokoliv, vlastně jsme mohli psát v angličtině, to jsme měli tu možnost. Ale nicméně není to pravidlem, bylo to tak na naší fakultě, ale třeba studenti, co studovali právnickou fakultu, tak ti tuhle možnost vůbec neměli a museli skládat zkoušky v bosenštině, takže pro ně to asi bylo těžké, ale na druhou stranu oni to byli Slovenci, tak pro ně ten jazyk je velice příbuzný a srozumitelnější.
Říkal jsi, že jsi tam měl studovat, ne na půlroční party, jak to spousta lidí s Erasmem dělá, ale na nějaké party jsi tam určitě taky byl, nebo ne?
Jo, určitě, já bych řekl, že jsme, tím, že nám právě bylo zahraničních studentů jenom pomálu, myslím, že 13, jestli teď správně počítám, tak jsme vlastně tvořili takovou docela dobrou uzavřenou skupinu, ve které se dá i něco podnikat. Například já jsem byl předtím na samotném Erasmu ve Vídni a v takových městech, co tak vím, tak třeba je tisíce lidí na Erasmu a taky jsem většinou člověk najde známý a něco s nimi podniká, ale chvíli to trvá, ale tady tím, že nás bylo opravdu jenom vlastně takhle málo, takže jsme třeba každý týden většinou měli nějakou, řekněme, buď party nebo něco, buď jsme se sešli u někoho doma. Vlastně 3 studenti byli přímo v centru města, v tom úplně bezprostředním centru, nebo jsme pak někam večer vyrazili, ale bylo to spíš tak jednou za týden, maximálně 2x.
A jaký je noční život Sarajeva?
Asi ne nějak překvapující, jsou tam diskotéky, kluby, na diskotéce jsem nebyl, pak taky tam kasino, kam někteří studenti vyrazili, tam jsem teda nešel. A třeba pokud někdo chce alkohol, tak je možné, že v centru města přece narazí na podniky, kde mu alkohol nepodají, ale jinak ho není problém tam sehnat, ačkoliv je to oficiálně převážně islámské město.
Pojďme se teďka bavit o dervíších a o sufismu, protože těm si část svojí pozornosti v Sarajevu taky věnoval. Jak k tomu došlo, kde si na ně poprvé narazil, nebo kde se vůbec dervíši scházejí v Sarajevu?
Dervíši se scházejí vlastně v místech, kterým se říká tekie, což je něco jakoby mešity zhruba, a vlastně ten můj první kontakt s nimi byl úplně náhodný. Já jsem taky v Sarajevu chodil na kurz němčiny, který jsem si zapsal a šel jsem vlastně jednou vlastně z kurzu večer někdy v 8:30 ve čtvrtek vlastně na kolej a ještě jsem tenkrát bydlel na kolej, to bylo během prvního měsíce. Já jsem normálně chodil centrem města a řekl jsem si, že tentokrát to vezmu jinou cestou. A šel jsem teda, řekněme, po úpatí, Sarajevo leží v kopci, takže vlastně jednou uličkou, která leží v úpatí nějaké vlastně jedno z těch kopců. A teďkon slyším nějaký, řekněme, zpěv od někuď. Když jdu blíž, tak vidím budovu, která se velice podobá mešitě, ale přece jenom nemá klasický minaret a má takové nádvoří, je trošku jiná. A mě už tenkrát napadlo, že by to mohl být zikr, což je název vlastně pro ten sufijský obřad. Tak jsem vešel na to nádvoří a teď jsem poslouchal, ale jsem se neodvážil jít někam dál, jsem slyšel, že ten zvuk se od někud ozývá. A zrovna přišli 2 lidé, byli to Turci, tak jsem se jich zeptal, jakoby, co se tady děje, protože bylo na nich zřejmé, že jdou dovnitř, že s tím má něco společného, tak mi potvrdili moji domněnku, že to je zikr, což je teda obřad sufíců. A tak jsem se tak nenápadně zeptal, jestli bych se náhodou nemohl podívat dovnitř, a oni, že to není žádný problém, ať klidně jdu. Tak jsem šel a viděl a zúčastnil se obřadu a pak jsem tam docházel, řekněme, skoro pravidelně, protože mě to velice zaujalo a vlastně jsem tam byl i vždycky velmi vítán a zároveň pak se mnou občas jakoby docházejí někteří jiní studenti, případně když přijde nějaká návštěva, tak jsem se zmínil a někdo měl zájem se taky podívat.
Takže je to tak, že sufista o sobě nedávají nějak vědět, nezvou a priori k sobě, ale když tam někdo přijde, tak jsou dveře otevřené.
Dá se to tak říct, ono asi taky záleží jakoby na každé té konkrétní tekii. Co jsem tak slyšel, tak tahle patří mezi ty otevřenější, u některých to třeba to pozvání třeba není až tak jakoby bezprostřední a otevřený. Nicméně jsem to neskoušel, takže nemůžu posoudit, ale je to tak zhruba, jak říkáš.
Co tě na obřadech zajímalo nejvíc? Zajímala tě ta pohybová stránka, přece jenom tančící derviš, to je pojem, anebo spíš ta věroučná věc na tom a nějaké to ideové myšlenkové pozadí?
Tak já bych to trošku poopravil, on když se řekne sufismus nebo derviši, tak si hned člověk představí vlastně ty tančící derviši, což je ale pouze jedna z těch, řekněme, větví jakoby sufismu. A to nebyl tenhle případ. Oni netančili v tom smyslu, jak člověk asi zná z obrázku z Turecka, případně z plagátu pro turisty z tamnějších.
Z města Konya.
Nebo z města Konya, ale nicméně zpět k tvojí otázce, určitě mě víc zajímá ten samotný rituál, vlastně to sladění té hudby a té pohybové stránky. Nemá podobu těch, řekněme, tančících vložně dervišů, kteří se otáčí, nicméně ta, řekněme, ta pohybová stránka spolu s tou hudební, tak to je určitě to, co mě víc zajímá.
Jak to vypadalo?
Tak ono se to trošku hůře popisuje, nicméně pokusím se. Mně to tak trošku, což možná některým posluchačům nic moc neřekne, připomnělo něco, jsem si říkal, že to je něco mezi židovskou modlitbou a kurzy holotropního dýchání, tak jak jsem si aspoň představoval. Nicméně, abych se to pokusil nějak rozklíčovat, tohle záhadné vysvětlení, tak vlastně se jedná o to, že oni sedí v takových půlkruzích, nebo v půlkruhu ještě ten tady v té větvi sufismu, a myslím, že to je ve většině větví, ale ne ve všech, je oddělený prostor pro muže a pro ženy, takže dole jsou muži a ženy jsou nahoře na galerii, takže nevím, jak to přesně probíhá v té ženské části, nicméně předpokládám, že obdobně. Takže vlastně v tom půlkruhu v čele sedí, případně stojí nebo klečí podle toho, jaká je zrovna část obřadu, ten, který obřad vede, a oni ostatní jsou buď v jednom nebo ve více půlkruzích podle toho, nebo případně v uzavřených kruzích podle toho, kolik je zrovna lidí a jak je ten prostor strukturován. A tak vlastně prolíná se tam zpěv, někdy doprovázen i vlastně hrou na bubny, řekněme s nějakými pohybovými aktivitami, ale nazval bych to přímo tancem, spíše řekněme nějakým otáčením a rychlým předkláněním. A důležitou součástí jsou právě dechová cvičení, nebo nevím, jak to lépe nazvat, kdy opravdu oni intenzivně nadechují a vydechují a vlastně to je způsob, jakým se dostávají do tranzu, nebo se o to aspoň pokoušejí. Předpokládám, že to nebylo hrané, že opravdu během některých těch obřadů, který jsem se zúčastnil, opravdu bylo vidět, že někteří ti účastníci se opravdu do nějakého tranzu dostávají a že opravdu se jakoby v nich něco děje. Já jsem byl vždycky teda pouze pasivní pozorovatel, nějak jsem se nesnažil toho přímo zúčastnit, takže nemůžu posoudit, jak to opravdu funguje, ale věřím tomu, že minimálně na některé účastníky ano.
A jak je to celé dlouhé?
Ten samotný obřad je 80 minut tady ten, ale trošku se to liší. A potom samotné vlastně oficiálně obřadě tady v té teky ještě následuje vždycky neoficiální část, která už spojená s pohoštěním, vždycky je čaj, někdy káva, případně i něco k zakousnutí. A tam se potom ještě hraje na hudební nástroje, většinou jsou to pouze takové zvláštní bubny, které mají takové, řekněme, že vydávají ještě jakoby zvuk, takové, řekněme, třásně, nebo nevím, jak by to přesně nazval, prostě že nevytváří pouze ten zvuk toho bubnování, ale řekněme nějaký přidaný. A pak, když jsem tam byl poprvé, a pak bohužel už nikdy víckrát, ještě k tomu byla hra na takový strojní nástroj, který nevím, jak se jmenuje, něco mezi mandolínou a tureckým nástrojem sas, což je něco zhruba jakoby kytara, ale hodně vzdáleně s takovými jemnými struny a taková, řekněme, menší, no, ale asi bych to přirovnal nejvíc jakoby k mandolíně.
Já to trošku zlehčím, ale no. Je to tak, že když probíhá ten obřad, tak se někteří postupně dostávají do tranzu, tímto vrcholí v graduje, oni mají nějaký jako krátký odpočinek, tak jako by vlastně přišli k sobě a pak se jde na čaj do čajovny.
No, tak hodně zdáně to tak je. Jakoby žádný vyloženě odpočinek jakoby nemají a Ono, to není tak, že by se do toho transhodně dostávají na konci, spíš jako během toho, a je to spíš jakoby krátkodobý. Nikdy jsem nezažil něco dlouhodobějšího. A je potom pravda, že na konci je takové, řekněme, už není ta část s tím intenzivním dýcháním, a že vlastně na závěr toho obřadu se pouze zpívají iláhy, což jsou vlastně písně těch, vlastně nábožné písně těch dervišů, takže vlastně jakoby je tam asi ten prostor, aby případně pokud se někdo dostal do tranzu, aby se jako vrátil zpět, ale jakoby to se stalo opravdu třeba jednomu dvou účastníkům, aspoň tak, jak to, aspoň v té míře, aby to bylo pro mě třeba viditelné, jakožto pro pasivního přihlížejícího, a většinou jenom tak jakoby na chvíli, aspoň tak, jak jsem to já registroval.
Když máš možnost s nimi třeba po tom obřadu během neoficiální části mluvit, tak o čem? O čem jsi s nimi mluvil?
No, já jsem s nima nějak jakoby o mnoho víc nemluvil, se přiznám, protože i během té neoficiální části, vlastně během které se pak podává čaj a tak, pořád to má, řekněme, i když už to není oficiální obřad, tak se tam zpívají ty iláhie a tak, ale nicméně člověk trošku jakoby do nějakých menších hovorů se dostane, tak oni především se ptali mě a byli vlastně zajímali se o mě, a někteří se mi třeba stalo, že byli v Česku, tak říkali, jakoby, jak je to u nás dobré a tak, a co si o tom myslím, jak se mi líbil obřad, a mají o hosty zájem, a ačkoliv v době, kdy jsem tam chodíval občas, já jsem tam byl de facto vlastně jediný zahraniční host, když tam nepočítám množství Turků, kteří tam opravdu někdy tvořili až polovinu těch účastníků, a myslím, že tam dokonce byl i třeba profesor turecké literatury vlastně z Turecka a pracovník ambasády, protože ty kontakty mezi Bosňáky, především těmi praktikujícími Turky, jsou opravdu hodně intenzivní, tak vlastně pokud nepočítám ty Turky, tak jsem tam býval vlastně jediný zahraniční host, když nepočítám to, že jsem občas někoho vzal sebou, ale nicméně říká, že se jim stává, že tam občas přijde třeba Ir, Němec, nebo že jsou docela zvyklí na tom, že nějaký Evropan na jejich obřady zavítá, takže asi tak.
Možná bychom mohli rozvinout to, co jsi řekl jen tak mimochodem, a to, že na sufisty si narazil při náhodné odbočce, při procházce večerním Sarajevem, když se vracel z kurzu němčiny. Kolik takovýchhle odboček jsi udělal a které ti připadají významné? Které zapadlejší části města by si třeba pro jejich atmosféru doporučil, když někdo nebude v Sarajevu chtít vidět jenom ty hlavní památky, ale chce se podívat taky někam stranou?
Tak já myslím, že úplně stačí jít mimo to centrum, kde de facto ta linie, po které chodí většina turistů, je zjevná, je to vlastně jedna hlavní třída, která je tvořena převážně pěší zónou, a vlastně je bezprostřední okolí, tam se vlastně pohybuje většina turistů, a tam jsou ty krámky a tohle všechno, a vlastně stačí někam odbočit vlastně na jednu nebo na druhou stranu, protože vlastně s obou stran jsou kopce, a tam člověk, teda pokud trošku vystoupá, tak se mu naskytnou krásné výhledy na město, a zároveň se třeba dostane do nějakých takovýchhle zajímavých míst, kde třeba může narazit večer na nějakou tekiu z derviši nebo na něco jiného.
A nebo nějakou příjemnou zapadlou kavárnu.
Například.
Je lepší jíst v centru města, nebo vyhledat nějaký víc jakoby rodině laděný podnik někde mimo centrum?
Tak já myslím, že i v samotném centru města se dají najít rodinné podniky, naopak oni se na tom zakládají, takže myslím si, že co se týče jídla, tak není potřeba jít z centra. A co se týče třeba nějakých kaváren, tak i v centru jsou moc pěkné kavárny. Nicméně, když třeba člověk právě jde někam dál a případně vyjde nebo vyjede autobusem někam nad město, tak k tomu má jakoby tu výhodu, že ještě jakoby má krásný výhled na to město. Takže to se vyplatí, pokud je někdo v Sarajevu déle, tak si udělat vycházku, případně věc autobusem někam nahoru, když je aspoň trošku pěkné počasí, a dát si kafe někde nahoře nad městem.
Ty jsi vegetarián, není to škoda, neochudil ses o nějaké ochutnávání sarajevské kuchyně?
Tak já se přiznám, že jsem i v Sarajevu čevápy ochutnal několikrát, byť jsem byl teda překvapen tím, že jsem očekával, že tam třeba vegetariánská restaurace něco takového vůbec nebude, a to mě teda příjemně překvapilo, že i vlastně velice dobrá vegetariánská restaurace se nachází přímo v centru města, kam jsem teda pravidelně docházel. Nicméně, jak jsem říkal, čevápy jsem ochutnal a bylo mi doporučeno navštívit podnik Ferhátovič, které jsou tam teda jakoby dva, ale je to určitě jsou tam ty čevápy dobrý, nicméně je to tím, že to v Lonely Planet, tak tam opravdu chodí všichni turisté, takže pokud člověk chce jít někam, kde bude pojídat pouze s místníma, tak je asi dobrý jít někam jinam, ale nicméně čevápy jsou tam opravdu dobrý, takže pokud někdo jde, se chce ochutnat hlavně dobré čevápy, tak třeba Ferhátovič můžu doporučit.
Dělal jsi výlety za město, nebo se skrz studium a poznávání samotného Sarajeva k tomu třeba moc nedostal?
Tak dostal, když jsem tam jel, tak jsem si myslel, že těch výletů udělám víc, ale nicméně i tak jich pár bylo. Vlastně hned první let pro nás organizovala přímo univerzita, která se nás vůbec naší přítomnosti velice vážila. To bylo, udělalo nás přivítání a potom teda asi myslím, že to byl druhý víkend, vlastně pro nás organizovali výlet do Mostaru, což je určitě město, pokud někdo bude v Bosně, hodné navštívení. A pak vlastně ještě do okolí, že jsme navštívili vodopády a jedno vlastně starší město, jehož název si nepamatuju, ale je to taky v Hercegovině poblíž Mostaru. A potom jednou jsme vlastně vyrazili do pohoří Bělašnica, což je jedno z těch pohoří blízkých Sarajevu, kde taky probíhá část olympijských her v roce 1984 a rozhodně jakoby pokud někdo holduje chození po horách, turistice, tak určitě stojí za to navštívit tohle pohoří. Je možné se vypravit i na víc dní, protože jsou tam dobře fungující síť vlastně horských chat, kde je možno přespat. A potom řekněme z těch nějakých měst, jsme navštívili město Travnik, což je historické město zhruba tak, myslím, 2 hodiny autobusem ze Sarajeva směrem na Banja Luku, které je známe například tím, že se tam narodil známý bosenský spisovatel, kterého já jsem předtím neznal, ale jediný nositel Nobelovy ceny za literaturu z bývalé Jugoslávie Ivo Andrić. A jinak je to taky takové pěkné město s hradem, takže například to. A jinak těch cílů by bylo možná v okolí města víc, ale třeba ve městě Vysoko je taková zajímavá věc, má to být údajně bosenská pyramida, se tomu říká, taková stará památka, která má být starší než egyptské pyramidy, ale je to otázka, někdo to zpochybňuje, nicméně hodně místních je na nějaké zpochybňování dost háklivých, takže to jsem sice nenavštívil, ale jakoby taky to může být jedním z cílů nějakých výletů ze Sarajeva.
Asi takový ten dočítací typ, když se od někud vrátíš, tak jmenovaný Andrić ti přijde pod ruku a ještě si přečteš od něj něco, nebo tohle tě nezajímá už potom ex post?
No, přiznám se, že Andriče jsem ani nevzal do ruky, ani jsem si ho teda nekoupil, nicméně měl jsem asi v rámci toho, že jsem chtěl jakoby více naučit ten jazyk, tak jsem si koupil 2 knížky vlastně v bosenštině, a to sice Jergoviče, což je taky vlastně známý spisovatel, který psal právě o bosenské válce, a potom Veličkoviče, což je současný spisovatel, který, no Jergovič je taky současný, ale Veličkoviče ještě jakoby aktivní v tom, že učí na tamnější univerzitě, ale přiznám se, že když jsem vzal do ruky první knížku, to byl Jergoviš, tak mě ten jazyk pořád ještě po 3 měsících nebo 4, kdy jsem to zkoušel, přišel jakoby dost náročný na to, abych se do toho začet. A ten jazyk Veličkoviče, ten je trošku jednodušší, ale se přiznám, že jsem se do toho zatím nezačet, ale mám ty knížky, přivezem si je teda a doufám, že se k tomu ještě dostanu, no.
Checkpoint. Checkpoint. Máte všechno? Checkpoint. 3 praktické tipy na cestu. V Casablance na Radio Wave. Checkpoint.
V závěru Casablanky se ještě dostane na nepravidelnou rubriku Checkpoint, která obsahuje 3 rady našeho dnešního hosta. Štěpáne, 3 rady, 3 tipy ohledně Sarajeva. Jaké by si vybral? Co by byl první tip?
Tak já zkusím tak vzít od každého něco, takže pro milovníky turistiky bych určitě zmínil hory, a to jak v létě, tak v zimě. Na léto je možná nejhezčí právě na Bělašnici, což je vlastně nejvyšší pohoří v okolí Sarajeva, kde, jak už jsem zmínil, jsou turistické chaty, takže se tam dá strávit i několik dní a je to tam vlastně moc pěkné a navíc tam nejsou na rozdíl od některých jiných hor miny nebo velice minimální, takže tam je bezpečno, člověk může chodit mimo cesty. A v zimě na lyžování, což by třeba člověka nenapadlo, jestli lyžovat do Bosny, ale nicméně taky jsem si to vyzkoušel. Nedoporučuji tam moc běžecké lyžování, to se tam moc nevede a myslím, že v celé Bosně jsou tak stop, že by se spočítali na jedné ruce, nicméně sjezdové lyžování je tam dobré zázemí a oproti třeba Alpám jsou tam rozhodně mnohem příjemnější ceny, tak tam buď taky Bělašnica, anebo pohoří Jahory, na které je vlastně taky poměrně blízko Sarajeva a kde jsou dobré podmínky, takže i v zimě na lyžování rozhodně stojí za to.
První tip jsou hory a druhý tip?
Druhý typ bych zmínil asi město Trávník, zvlášť pro milovníky, řekněme nějak památek, zase abych cílil někam jinam. 2 hodiny od Sarajeva, malebné město, třeba na 3-4 hodinky, 5, rodiště Ivo Andriče, můžete navštívit jeho rodný dům, hrad, velice zajímavá malovaná mešita, takovým zvláštním způsobem, myslím si, že je to docela unikát, ta taky stojí k navštívení, Trávník.
A třetí typ je podzemí.
Dá se to tak říct, třetí typ, to by zase bylo třeba pro zájemce o nedávnou historii, konkrétně o války balkánské, tak vlastně jedno z těch míst, kde opravdu člověk může velmi intenzivně cítit tu atmosféru té války, tak je tunel pod letišní dráhou, který je vlastně daleko od centra, ale pořád ještě v rámci Sarajeva. Pokud člověk dojede na konečnou tramvaj, tak potom pěšky nebo nějakou městskou dopravu se tam dostane a je to vlastně tunel, kterým bylo město zásobováno, i když to samotné zásobování potravinami zajišťovaly jednotky UNPROFOR, spíš se tam asi hlavně pašovaly zbraně, ale myslím si, že to, co je tam zajímavé, je opravdu, že tam člověk velice intenzivně asi cítí tu atmosféru té války.
Checkpoint. 3 praktické tipy na cestu. V Casablance na rádiu Wave.
Rubrikou Checkpoint jsme uzavřeli dnešní cestovatelský a outdoorový magazín jménem Casablanca. Štěpáne, děkujeme za návštěvu tady v Radio Wave.
Děkuji za pozvání.
A záznam vysílání najdete od zítřka na adrese wave.cz/Casablanca mezi ostatními podcasty a já se na vás budu těšit zase příští neděli.